Arnold Juklerød ble altså tvangsinnlagt på grunn av en konflikt som i bunn og grunn skyldtes den norske skolesentraliseringen. Han sto til slutt alene igjen på barrikadene i Kragerø-distriktet og slåss for en lokalskole som ble lagt ned. Han var til slutt den eneste i bygda som fortsatt holdt sitt barn borte fra den nye sentralskolen som lå et langt stykke unna, som ungene måtte reise med buss til. Denne kampen den ble etter hvert så tilspisset at Arnold Juklerøds kone insisterte på separasjon, og i forbindelse med konflikten rundt denne separasjonen så klarte også hun med velvillig hjelp fra øvrigheten i distriktet å få Arnold Juklerød stemplet som sinnssyk og tvangsinnlagt på Gaustad. Etter et opphold på ca. 6 måneder så ble Juklerød utskrevet og var i arbeid igjen, men fortsatt hadde han da diagnosen farlig sinnssyk hengende over hodet sitt. Den var ikke blitt opphevet, men han fikk umiddelbart jobb etter at han kom ut fra Gaustad på grunn av de gode skussmålene han hadde tidligere. Når han så prøvde å få besøke sin datter og sendte brev om dette på forhånd, at han ville besøke henne, så ble han på nytt arrestert og tvangsinnlagt da han kom til hjemmet. Han fikk aldri sett sin datter. Han ble ekspedert meget raskt tilbake til Gaustad, og det er betegnende at det var etter bestilling fra politimesteren i Kragerø og ikke etter noen skikkelig medisinsk undersøkelse. Det var politiet som tvangsinnla Juklerød andre gangen. Og etter det da så har Juklerød, som kanskje de fleste vet, oppholdt seg svært lenge på Gaustad. Og Arnold Juklerød, fortell om denne siste lange perioden på Gaustad. Du hadde vel egentlig anledning til å spasere ut fra Gaustad allerede i 73 eller 74, hadde du ikke det?
Nei, jeg hadde ikke anledning til det, for de hadde jo tatt ifram det formelle grunnlaget til å kunne fungere ut i samfunnet. De hadde med i sin diagnostisering umyndiggjort meg og stemplet meg som en alvorlig sinnssyk og person som da representerer en vesentlig fare for andre menneskers liv og helse.
Men er det ikke riktig at du fikk et slags tilbud om at du skulle spasere ut på dagen?
Ja, tilbudet gikk jo ut på at jeg skulle spasere ut med disse beskyldningene hengende fast over på meg.
Og det var når?
Det var 22. mai i 74, altså 6 dager etter at jeg skriftlig da hadde fått ifra via kontrollkommisjon fått en uttalelse fra professor Nils Adolf Retterstøl, hvor han konkluderte med at jeg var så sinnssykt at jeg måtte fastholde oss der. Altså, både hovedvilkåret og tilleggsvilkåret var da til stede. Og i kontrollkommisjonens avgjørelse av 25. juli så opererer jo kontrollkommisjonen nettopp med den samme påstanden at såvel formelle som materiellrettslige grunnlag etter paragraf 5 anses å være til stede, etter lov om psykisk helsevern, anses å være til stede.
Altså både at du var sinnssyk, og også at du kunne skade dine omgivelser.
Ja, altså, jeg har sagt det tidligere, kan si det gjenta det, at den erfaring jeg har nå innen psykiatrivirksomheten, der kan de bruke mye forrykte og mennesker som representerer en vesentlig fare på andre menneskers liv og helse. Men på min arbeidsplass kan det ikke brukes slike mennesker. Og det er noe som sier seg selv at du for eksempel for min del, som den sterkeste siden av mig var jo sprengning, og som en lensmann i Tune sa, han som jeg var sammen, at hvis du hadde kommet til meg sammen med denne erklæringen fra psykiaterne, så vet jeg også at du hadde aldri fått noen sprengningspapir utlevert av meg.
Nei,
og det ville vært fullstendig ansvarsløst.
Da må vi jo skyte inn for lyttere som ikke kjenner Juklerød-saken at Arnold Juklerød av yrke er anleggsarbeider og sprengningsbas. Så det er kanskje ikke urimelig at et menneske som har fått stempelet sinnssyk da er farlig med dynamitt i hendene. Men det som mange spør seg om da, at på den ene siden så ville ikke psykiaterne trekke tilbake sin diagnose om at du var farlig sinnssyk og en fare for dine omgivelser. Og mange som hører denne historien vil jo da mene at det er prestisje ut og går. Altså innerst inne så erkjenner de kanskje at du ikke var gal, men de nekter å trekke det tilbake fordi de ikke innrømmer at de har tatt feil. Hvorfor kunne ikke du da på en måte ta imot dette tilbudet om liksom nærmest å slippe deg ut bakdøra på Gaustad og slå en strek over hele saken bare for å få din frihet? Hvorfor ble du innenfor så lenge?
Jeg var klar over at jeg nå stod for et valg, og valget gikk da ut på enten å ta den bakveien der og slippe lettest unna, eller da også gå den tunge veien som jeg har gått, og da rydde vei for andre og spare andre for å gå den samme veien. når jeg så hva som foregikk bak kulissen her, så følte jeg det som en plikt å fortsette. I tillegg til det så sa jeg at når dere nå tok fra meg samværsretten til jentungen min, som var min arvenstein, så tok dere fra meg absolutt alt. Og den som har mistet alt, den har ikke mer å miste. Vi hadde bare en vei å gå. Og jeg var i stand gjort, og hadde en bakgrunn som gjorde meg i stand til å gå denne veien jeg har gått.
Så hvis vi skal forstå det riktig her, da, så hadde du på en måte når det gjaldt familie og barn og sånt, og mistet alt som var å miste, og det du hadde igjen nå å kjempe for, det var altså prinsippene i denne saken her. Så ja. Du valgte på en måte å bli innenfor og kjempe for dine prinsipper her altså.
Ja, jeg så jo at de som var innenfor, de hadde ingen forutsetning til å kunne oppta en slik kamp imot denne makten, om dette maktmisbruket som gjør seg gjennom innenfor denne virksomheten.
Altså de øvrige som er innlagt, altså?
De hadde ingen mulighet i hele tatt, og jeg så det som en simpel plikt da, at jeg opptok denne kampen her.
Men da du i 1974 avslo å bli utskrevet på det grunnlaget, visste du da at den kampen ville ta 11 år?
Det visste jeg ikke, men jeg hele tiden har seieren i meg. Jeg visste at før eller senere så ville jeg nå målet. Og det var jo en årsak til, at kanskje hovedårsaken akkurat da. Og det var min ansvarsfølelse overfor barnet. Jeg visste, og jeg fikk det jo bekreftet av legen der, at hvis jeg ville gjennomføre min plikt til å besøke barnet og gi henne det samvær med meg som hun hadde krav på gjennom loven, så sto de klar der borte til å sende meg til Reitegjerde. Det fikk jeg høre bakveien fra et møte hvor en psykiater hadde sagt at de skulle bare lempe meg ut, og hvis jeg da reiser tilbake til Kragerø, så sender de inn på Reitegjerde med en gang.
Og det betyr vel da kanskje at du ville ha et sånt sverd hengende over hodet hele tiden og bli voktet med argusøyne, ja, at du var ute i det sivile liv uten å få hevet diagnosen først.
Ja, de hadde jo med denne diagnosen lagt lykka rundt halsen på meg, så hvis jeg gikk litt balans, så bare strømmet de den.
Men
her vil jeg jo tilføye at jeg så det som min plikt, og jeg kunne ikke tenke meg til å spike jenta min, og det er jeg glad for i dag, at det ikke... Jeg ville ikke reise ut i samfunnet uten også å gjøre min plikt overfor barnet, men jeg var jo ikke så dum at jeg gikk rett til den Reitegjerde fella, så jeg hadde ikke noen mulighet.
Her sier du da for eksempel at det bak kulissene ble sagt at med en gang du prøvde å få besøke din datter, så ville du havne på Reitegjerde. Og dette er jo en ganske sterk påstand. Det du da sier er jo egentlig at legene på sånne institusjoner nærmest driver og konspirerer mot folk som er lagt inn. Og du har jo også i det forrige programmet vi hadde kommet med en rekke sterke påstander om hva disse legene har sagt til deg. Du står jo inne for alt dette som du forteller. Er det riktig?
Ja, absolutt. Og jeg har tydelig kommet med veldig sterkere påstander enn dette her, hvor jeg ble en gang spurt, foreløste for 8 av disse psykiaterne. Og kom da med et angrepp som de vel aldri før hadde vært ute for. Og det var en da som sa at dette er sterke påstander, kan du begrunne dette her? Så svarte jeg at jeg kommer ikke med påstander uten at jeg kan begrunne, og har et holdbart grunnlag å stå på.
Vi har etter vår første sending, som tidligere nevnt, hatt en del pågang fra lyttere om å få kopier av det første programmet vårt, og vi har senest hatt besøk fra en av de 2 psykiaterne som nå skal observere deg på Reitegjerde, nemlig Madland, og han ville også ha en kopi. Frykter du noen slags form for etterspill her, at noen vil true med injurier eller noe sånt nå, eller tar du det helt med ro?
Det tar jeg helt med ro, for jeg vet at det kan stå på det jeg har sagt, men en annen ting er at jeg kan bruke det i forbindelse med dette oppholdet på Reitegjerde, at han bruker det som grunnlag for en vurdering. Og jeg er nemlig ute etter å absolutt ikke gi dem noen grunnlag for denne vurderingen her, for jeg vet at dette her er en bierklæring som skal fram for å gi politiet anledning til å forholde seg til den, uten å rokke ved den diagnostisering som er fastsatt av Gjøstad.
Akkurat dette med observasjon på Reitegjerde skal vi komme tilbake mot slutten av denne samtalen, så vi lar det ligge så lenge. Men hvis vi da ser på disse 11 årene hvor du hele tiden da har kjempet for å få opphevet din diagnose. Du har da altså vært innlagt på Gaustad, til dels på de aller tyngste avdelingene på Gaustad, og sett veldig mye rart. Og det vel kanskje viktig å understreke at du aldri har tatt medikamenter i denne perioden. Du har ja. Vært klar, ikke sant?
Ja, jeg har ikke tatt så mye som en halv globoid. De har trua gang på gang, og de var jo straks klare over at dette var det mektigste våpen de hadde for å få meg ut. Det var true med medisiner, altså gift. Det overhovedet ikke noe grunnlag for å snakke om medisin her. Det ren gift. Og det brukte de da true med stadig vekk. Bare, og jeg var jo, det var jo for så vidt bra, for jeg måtte trå forsiktig her. Og ikke lenger enn det jeg hadde fått tillit og sympati for, eller så... De stod jo klar med giftbrøta da, helt frem til 79, så stod de klar med den. Og jeg var redd for å ødelegge både meg selv og meg selv som redskap i denne saken her, ved å ta et skritt for langt.
Men i og med at du da på en måte har vært klar i toppen og ikke dopa, for å si det populært, så har du, må jo du ha sett veldig mye i løpet av de 11 årene du har vært på Gaustad. Og du sier jo etter denne lange erfaringen innenfor murene at... psykiatrien ikke bare delvis er humbug, men bare er humbug. Du nekter å kalle pasienter for pasienter, du kaller dem for offre, og du kaller dem medisiner, det kaller du ikke medisiner, du kaller det for gift, og du har en del sånne meget klare meninger om hva tingene bør hete innenfor psykiatrien. Kan du fortelle om noe av det du har opplevd for å gi lytterne et blikk inn i dette systemet? Med andre pasienter og episoder og sånt.
Med andre offer?
Ja,
men det ja, jeg kan ikke forstå annet eller at det burde være lett å forstå at man kan ikke hjelpe noen menneske som har problemer med sinnet og så få sitt legeme ødelagt av de forskjellige vanvittige eksperimenteringer som de har foretatt. Men du skal ikke gå langt tilbake i psykiatriens spår for du ser de mest vanvittige eksperimenteringer og metoder og midler som de har brukt. Jeg kan ikke se at det finnes grunnlag for ordet pasient. For det første så ligger det en mindreverdighet i ordet pasient. Det ligger en undertrykkelse, og det vet de å utnytte, disse maktmenneskene. Ordet pasient betyr egentlig en syk person som under kyndig behandling. Og her finnes ikke grunnlag for å snakke om at disse mennesker under kyndig behandling. De offer for en vanvittig eksperimentering.
Kan du, men dette jo allmenne påstander. Kan du komme med eksempler på ting du har opplevd?
Jeg har en rekke rystende eksempler. Og det skulle bare mangle etter 12 år eller ja, 12 års erfaring hvor jeg har brukt alle mine sanser. Jeg har ikke bare brukt mitt syn, men jeg har brukt min hørsel og min lukt ikke minst. Og ja, faktisk alle fem sansene, og først og fremst da min forstand. Jeg skal ta noen eksempler. Jeg skal ta et eksempel. Det var en ingeniør som var på samme avdelingen som jeg var på. En ganske ung ingeniør. Han kjørte de full av disse giftstoffene, så han hadde store vanskeligheter med å holde seg oppreist. Det var jo vanlig. De holdt de akkurat på grensa der til at de ramlet over henne. Dopa de ned. Så blir han sendt over ned på en annen avdeling, en såkalt åpen avdeling. Ja, han var åpen med den. Og etter en tid der så får han veldig hjerteanfall. Dette blir da vurdert og karakterisert som galskap av psykiaterne. Og han får beskjed om at han skal reise tilbake, gå opp tilbake på den avdelingen han kom fra. Det var en... ja, kanskje en 500-600 meter opp dit, og en bratt bakke. Jeg har ifra sikker kilde ned på den avdeling som var der, og jeg var jo sammen med han ingeniøren der oppe på den andre avdelingen. Hva som skjedde der nede. Han ropte og skrek i smerte, men det ble oppfattet da som galskap. Så sa han det at hvis dere skal flytte meg opp til avdeling D-mann, så må dere bære meg, for jeg orker ikke gå. Nei, det var bare galskap, så han skulle bare gå. Jeg så de kom med mannen, han kom halvveis opp i den bratte bakken, opp til avdelingen. Og da klarte han ikke mer, og så halvveis dro de inn i avdelingen. Og med den bakgrunnen jeg har, er jo bare anleggsarbeider uten noen, jeg har jo absolutt ikke noen medisinsk utdannelse, men jeg hadde jo på såpass forstand at jeg så at mannen var alvorlig syk. Og det så utvilsomt ikke de andre. Og jeg satt og holdt den i hånda når han kjempet dødskampen sin inn i avdelingen. Og mens jeg sitter der og holder han i hånda, for han hadde kolossale smerter, så forstår til slutt de andre i hvite frakka at dette var virkelig noe. Så tar de inn fra meg, og så kjører de inn på et rom, og etter 3-4 minutter så var ingeniøren død. Samme kvelden kom de bærens ut med like i et ullteppe. Det var klart at denne mannen skulle ha vært fraktet til sykehus så skånsomt og forsiktig som mulig, i stedet for å bli truet til å gå opp bakken. Jeg betrakter det som et direkte mord. De drepte vedkommende. Og jeg har en rekke slike historier som jeg kunne fortelle, som jeg opplevde gjennom alle disse år.
Når var denne episoden med denne ingeniøren?
Det var i 71.
Fikk den noen slags etterspill i form av at kontrollkommisjonen eller avisen eller noe sånt fikk tak i det?
Den gang var jeg så full av sorg at jeg hadde mer enn nok med å kjente meg gjennom min egen vanskelig, mitt eget vanskelig terreng. Men jeg registrerte jo alt dette her. Men jeg kunne ikke oppta noen kamp imot det som skjedde der da. Men det er jo nettopp det jeg har gjort etter at jeg ble innlagt andre gangen.
Kan du fortelle for eksempel andre episoder som du har opplevd som illustrerer din påstand om at disse hvite frakker er maktmennesker og psykiatrien er humbug?
Det er ikke bare humbug, det er en form for galskap. Det er en form for paranoia som de opererer så mye med i sin vanvittige sykehusleik. Så bruker de ordet paranoia, som for øvrig er gresk, og betyr forrykthet. Og det finnes en rekke former av forryktheten, paranoia da. Jeg hørte noe heller lese da, etter overlege Brekke, så var det ny paranoiaformer som de opererte med. Men den tiende som jeg da tar fram, det er medisinsk psykiatri. Det betrakter jeg som en form for paranoia som vi nå bør rette søkelys imot, og som virkelig representerer en vesentlig fare for andre menneskers liv og helse. Det sa jeg forresten i byretten, at innen den sakens utløp så skal dere få se hvem som er forrykte, paranoide, og dere skal få se hvem som virkelig representerer en vesentlig fare for andre menneskers liv og helse. Jeg kan ta et tilfelle, jeg kan ta flere, men det kommer en mann, en gammel mann som var nok så senil. Han kom for øvrig fra Kragerø, og det viste seg at det var en av Kragerøs flinkeste turnere, som hadde reist og turnet både i Norge, Sverige og Finland, sammen med mannen til mitt søskemann. Jeg kjente ikke vedkommende når han kom, men han kommer inn der, og han var noe senil. Han kunne føre en samtale, men så plutselig så klikket han, husker ikke hva kona hette. Han var urolig, han kom til låste dører, og så han var jo forbauset over dette her. Alt var låst.
Han hadde ikke forstått helt hvor han var, altså.
Nei, og så sa han, også disse menneskene, sa han. Han måtte si å komme hjem. Hus å passe på. Også disse menneskene her, da, sa han. Han forstod hva slags mennesker han var sammen med. Men jeg så jo han gikk på gulvet til tross på sin høye alder, så var han fløyta over gulvet som en fjær. Og det var rent moro å se hvordan han beveget seg.
Fysisk toppform, ja, altså.
Fysisk toppform. Så sitter jeg og hører på en samtale da, mellom han og sin psykiater. Det var Steinar Lorentzen. Jeg sitter uten at de ser meg i en garderobe der. Og så hører jeg den gamle mannen nevner mitt navn. Han tok feil av psykiateren og meg. Og så hører jeg Lorentzen glefse i. Det er ikke jeg som kjenner juklere. Nevnte han navnet da. Det er juklere, det sa han. Etter en kort samtale så går han da inn og gir beskjed om at denne mannen skal få så og så mange milligram med gift. Den andre morgenen så kommer de inn til meg, det var en som var klar der. Kommer han inn til meg og så sier han, nå må du ut og gjøre noe annet, for nå tar de livet av gamle, så sa han navnet på. Og jeg gikk ut over da 6 saler og får se den fine turneren sitte der fullstendig nedlopa, og med hodet ned på brystet. Og kliss gjennomblevet, for det er jo noe det første som viser seg, at de klarer ikke å holde vannet. Og så kaldt var det, og gjennomtrekk, vinduene stod åpne, og dørene stod åpne. Han satt der da, gjennomtrekk. Så kommer psykiateren, og så sa jeg, nå må du legge merke til Lorentzen, hvor lang tid du må ha for å ta livet av gamle, og så sa jeg navnet på ham. Vi kan kalle Carl her, for det er lettere for meg å snakke. Du lägger väl märkt det du sa, Lundsen. Och passar väl på, du sa. Ja, så jag passar på och lägger märkt till det. Men lägg du väl märke till hur lång tid du må bruka ha för att ta liv av gammal Karl. Så sa han att du inte har med truggen, du må nog ha medicin, sa. Där lyste den röd lampa igen. Bara för att jag sa det. Efter 6 dagar så var gamle Karl så full av lungbedömelse att han blev kört till sjukhus med syrstofftillförsel. Efter ytterligare 6 dagar så var Karl död. Jag kan ta ett exempel till. Det kommer en gammal man, för övrig utflyttad Dangdal, som hvor jag är ifrån Dangdal. Han kom där klockan 1 om dagen. Och han var en samma type, en senil type. Men är ju då i den författningen att han kunde föra en samtal delvis. Han är så förnöjd med dessa folka. Han är speciellt förnöjd med mig då, som är utflyttad i Angdal. Och klockan 5 så stod de föran 2 dubbelt låsta dörrar och väntade på att de skulle lukas upp för att kom in för att få mat. De var så dresserte hele, det var 43 av disse menneskene, sykeste, gamleste og mest urentlige mennesker var der da. De sto som en flokk ville dyr, stormade inn, og jeg tok rutinen på, noterte meg. Det var bare på noen få minutter så var alt undergjort. Jeg kan kalle jo denne for Karl. Gamle Karl var ikke vant til denne oppførselen her. Han tog det med ro när han satt inne på bordet. Och så kommer jag gående inover i salen. 6 saler. Så får jag se att det var bråk inne i den innerste matsalen. Och då ser jag en så kallad plejer, en dålig rektor, kan inte göra det. Håller på med den gamle mannen och kastar den in och smäller dörren igen både för han och mig och låser dörren. Og den gamle mannen ramlet over henne på gulvet.
Ja. Var det fordi at han hadde tatt seg normal tid til å spise?
Ja, nettopp, og de skulle ha disse folkene inn så fort som mulig, slik at de kunne komme på et tilsideliggende koserom og kose seg der med hvite frakker og steroidlys og stjernen, kaffe og mat. Mens disse gikk selvstyrt. Og jeg så jo denne gamle mannen at han kunne ikke komme opp, og jeg fikk hjelp, for han veide faktisk over 100 kilo, denne mannen. En stor kjempe var det. Og så fikk vi den opp, og da hadde han blå merket oppe hele armen her. Og da var det slutt på rosen for de fine menneskene. Så kom han inn i innerste salen, altså den 6. salen. Der var det såkalt oppholdsrom, TV-rom. Der sitter han og sammen med oss der, og klokken 8 så var det vaktskiftet, så kommer det for øvrig en alkoholiker som skulle da gå på nattevakt helt alene med tilsyn og pass av disse menneskene som alle trang mer eller mindre tilsyn, kontinuerlig tilsyn og pass, unntatt meg da.
Men vedkommende var altså vedkommende som hadde ansvar for dette, var altså alkoholiker altså?
Ja, han nattevakta var alkoholiker, kom der og i halvfull. Så kommer han bort til den nye Karl og tar han med seg inn i første salen ifra der vi satt i oppholdsrommet, og der var den såkalte grønne sal, som var den verste, de verste var plassert her. Og så låser han døra inn til oss, og så låser han da døra videre der hvor han går. Så går han inn over på kontoret og setter seg der, og jeg var klar med en gang at dette ville gå galt. Og jeg var stadig bort, han begynte å rope, der var det nesten ikke lys, det var ikke annet enn lys enn det som kom gjennom døra, for det var glass i døra, og så var det mørkt, og sammen med de mest syke menneskene. Han begynte å rope, og jeg var klar over at det ville gå galt, men jeg tenkte på å sparke opp døra, men jeg visste at det hadde vært nok den gangen til å få sendt meg på reitgjerdet, for jeg provoserte meg maksimalt for å få meg til å begå handlinger som de kunne ta meg på og sende til reitgjerdet. Så jeg våget ikke gjøre det, men jeg var oppe til stadighet og bort i døra, så fikk jeg høre han skrek noe forferdelig, og jeg skjønte at det var skjedd noe. Så går jeg bort, og sitter han helt inntil døra, med bare blod over hele ansiktet og hendene over hele brøstet. Da tog jeg ikke ta og sparke opp døra, for da ville jeg skade ham. Men jeg stod og ristet i denne døra inn til denne her alkoholikken kommer. I stedet for å gå bort og låse opp døra og be meg hjelpe, så drar han denne mann. Da hadde han brekt lårhalsen sin og fått knust nesa sin. Bare blod. Og det var
hvordan, hvordan hadde han klart dette her? Hva var årsaken til at han hadde skadet seg?
Det var en eller annen der inne da, som hadde slått den. Da. Så han ramlet med denne, og så brekt lårhalsen og fått knust nesa sin. Så drar han denne Karl bort, tunge mannen på over 100 kilo, drar han bort over gulvet som et slakt, og han skryker noe for
heilig.
Med brekt lårhals, ja. Og så får han til syvende sist opp i senga, og vi kunne ha tatt han mer skånsomt og forsiktig hvis vi hadde vært to. Men han tar en regner, denne tunge mannen på over 100 kilo, og han skrek da noe forferdelig. Da var klokka sånn ved ja, hun var cirka 9 om kvelden. Da hadde han vært inne der fra klokken 1. Og den andre morgenen så kommer legevakten, tror jeg det var, enn det var sykebil fra sykehuset, jeg vet ikke, og henter han. Og etter noen få dager så var gamle Karl der død. Det hadde sett seg betennelse i lårhalsbruddet.
Du har nå levert 3 strake eksempler fra en verden som vel kanskje ingen andre i Norge vet om, unntatt de som selv har vært innenfor murene. Men mange vil jo si at dette her er, dette kan ikke være sant. Dette her er jo rene skjære middelalderen, og tross alt så finnes det jo en ansvarlig legestand, og det finnes pleiere, og de kan jo ikke være umennesker alle sammen. Hva er din kommentar til det?
Jeg er fullt klar over at dette ville bli brukt som et bevis på at jeg er syk. Jeg forteller historier som er bare opp tykt av en fantasi, men dette er det faktiske forholdet. Jeg hadde aldri våget å gå ut med usannheter. Jeg hadde heller ikke sittet her i dag hvis ikke jeg holdt meg til det faktiske forholdet.
Men traff du aldri pleiere eller personale som reagerte på noe av disse tingene her? Sånn?
Jo, jeg gjorde det, og ikke minst den gangen, den siste historien som jeg fortalte om der, så var det for øvrig en datter til en lege som reagerte kolossalt og sto helt forskrekket, så sa at dette burde ruskes opp i, for det var regelrett mord, sa hun. Og så sa jeg mord, sa jeg. Er det noe annet enn mord på denne avdelingen her? Jeg kunne fortelle en rekke andre historier, men det vil føre for langt av sted om vi skal ta alt min erfaring. Men disse erfaringene er en av årsaken til at jeg føler meg forpliktet til å fortsette denne veien helt fram.
Har du noen gang kommet med slike historier som du nå har fortalt om for radioen, her i radioen, kommet med slike historier overfor overleger og professorer for å prøve å få dem til å forstå hva som foregår på deres avdelinger? Og har du fått noen reaksjon tilbake? Eller rister de bare på hodet og avviser det?
De bare avviser, og det er jo tydelig at alt har blitt satt inn for nettopp å dysse ned det faktiske forholdet. Sannheten i bak muren her har de gjort alt de har kunnet gjøre for å holde skjort og dusje ned.
Så dette er uhederlige mennesker, altså. Og ja, overlegene på en sånn sted som Gaustad, de er en verden som slags for lystplagere av andre mennesker som har en masse ting å skjule som ikke tåler dagens lys.
Ja, og ikke minst min sak beviser uhederligheten. Du sa det innledningsvis at her er det gått prestisje i. Og bare det sier at saken er styggere enn, og jeg er klar over at de tror ikke noe på sine, og jeg har beviser for det, de tror ikke på sine egne beskyldninger om meg. De tror ikke at jeg er alvorlig sinnssyk og en fare for andre menneskers liv og helse.
Hva slags bevis har du på at de selv ikke tror på sin egen diagnose?
Jeg har et skriftlig bevis, og det er brevet som de da sendte til Oslo helseråd i fjor, 4. februar i fjor, hvor de da opererer med innleggelsesgrunnlag. Da de nevnte vilkåret, hovedvilkåret og tilleggsvilkåret var da at det var en vesentlig fare, og han skriver da, overlegen der, som hadde undertegnet dette skrivet, at juklere er nå enda mer enn før til vesentlig fare for andre. Så opplever vi da at dette blir behandlet av juristen i helsedirektoratet. De tror heller ikke på disse beskyldningene. Og i stedet for også, for det var nemlig en begjæring om en innleggelse til paragraf 5, og som da Oslo helseråd skulle gi dem. Så blir det i stedet foreslått for ledelsen på Gaustad at de skulle foreta en utskrivning. Och så gör överlegen detta. Detta bevisar att jag överhuvudet inte trodde något på sina egna beskyllningar om att jag var farlig och allvarlig synsjuk. Vad hade de trott, verkligen trott att jag var allvarlig synsjuk och en väsentlig fara för andra människors liv och hälsa, så hade de aldrig med politimakt fjärnat mig från Röstad.
Och nu är vi väl egentligen kommit fram till nyare tider för att säga si det sånt. Hur kan det ha sig att du på en måte från att vara innanför murarna på Gaustad havnet i tält utanför Gaustad? Kan du fortælle om akkurat hur det skedde och när det skedde?
Det kan jag göra, men och jag ska göra det, men jag vill gärna ta med en episode som skedde 15 maj 1975.
Ja,
rätt före 17 maj. Så hade jag begynt med plakater, begynt ganska försiktigt för jag visste hur farlig jag vilken farlig position jag var. En plakat för mycket kunde ha resulterat i att jag hade blivit en fullständig krampe utav giften.
Stopp ett litet ögonblick här. Alltså, när du säger plakater så blir det lite närmast en slags väggaviser.
Ja,
alltså, du slår upp plakater med yttringer och kritik och sånt, ikke sant?
Ja.
Runt omkring på inne i på Gaustad.
Jag slår inte upp plakater. Jag har varit väldigt försiktig med överhuvud inte företa mig något som skadar. Jag har brukt tejp. Och som överhuvudet inte visas när jag tar ner. Jag har aldrig brukt spray eller något sånt. Men jag brukte tejp på betongväggar och på vanliga väggar där det kunde vaska dagen utan att det blev någon skada.
Så du var bevisst försiktig med att skulle bli beskyldt för att skada inventarier eller göra härverk eller något sånt? Så
ja, jag var ju klar och jag fick många bevis för att de var ute med ljus och lykte för att finna något de kunde ta mig på. Ja. Och det kom tillbaka till när jag berättar om det sista utvecklingen här. Men då hade jag lagat en del illustrationstegningar som jag har nedlagt mycket arbete på. Så kommer, det var för övrigt den samme psykiatern, var Steinar Lorentzen. Jag skulle då vara objekt i hans föreläsning för någon studenter. Han kom och spurte om jag ville bli med. Ja, så är vem som helst kan snacka med mig. Men jag går inte, jag som vill ha mig upp på mitt rum. Nej, jag måste vara här för att passa på att vakta på mina plakater. Så visst det vill snacka med mig så får vi möta upp här. Och det gjorde han då 15 maj. Sammen med disse studentene. Så får han se plakaten, så blir han fullstendig rasende og ukontrollert, og går ned og river ned alt sammen. Og så får jeg da dette nye historiske valget, enten å forsvinne fra Gaustad, eller miste utgangen i den verste avdelingen, og eventuelt bli sendt på Reitgjerdet.